Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 3-nji maý, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen imamlary bayram namazyna baran jemaaty Gurbanuly Berdimuhammedowyň kitabyny gowag etdi. İglatyň mesjitlere we öwliýalara berýän sadakalarynyň köpüsi ýokardaky emellarlary berilýär. Eýranny türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan sebitine çakmış bolup we beýleki täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen hemen ýogsun anny Gurban tans edýärin. Adam hukuklarını koruyan halkara hukuk toporlarının 25'si BMK'nın baş sekretari Antonio Guterres'e ve BMK'nın adam hukukları boyunca yukarı komisari Michel Bachelet'e Rus oppozisiya siyasatçısı Vladimir Karamurda'nın tutsak edilmeğini yazgarmak. Şeyle de onun Ukrayna'daki urşa karşı protest bildirinlikleri sebeple saklanan ve tutsak edilen beylikli adamların eklisi bilen bilelikte derrew azat edilmeğini talep etmek çağırışı bilen yüzlendi. Karamurda karşı bildirilen ayıplamalar yalan ve dini Rusya'nın içine başkaça fikirlenen adamları dınmağı meczur etmeğe gönüktürlen. Olar Putin rejiminin hakikatin önündeki korku vatirini şöhrülendiriyar deyip hukuk koruyucu toporların yüzlenmesinde ediliyar. Vladimir Karamurda geçen ayın ayağını kozgolun cenayet işinin aydılmağına göre siyasi yürenç sebepli Rus koşununa karşı kalp mağlumatları yayratmakta ayıplanıyor. Eğer de Güneyel tapılsa bu cenayet maddesi esasında onu 10 yıla çenli türme tutukluğunun verilmeği mümkün. Azerbaycan'ın prezidenti Alham Aliyev 29 aprelde Baku'daki Ada Üniversitesi'nde yani Azerbaycan'ın Diplomatiya Akademiyasında kurulan halkara konferansiyasına çıkış edip 2020-nji ýylda Dağlı Qarabağda bolan harby çäreler wagtynda Russiýanyň Ermenistany, Qazaqstanyň ve Türkmenistanyň üstünden ýaragy berenligini aýtdy. Emma ol hiç bir jeklik getirmedi. Türkmenistan'ın kronikasının eseri bu maglumatı Türkiye'nin Anadolu Xabar Kurulluğuna salgılanıp çap etti. Aliyev'in sözlerine göre Ermenistan Rusya'nın kollektiv koronans şertnaması kromosar kali uruşa çekmeye çalıştı. Emma bir başa varmadı. Yönü Rusya Ermenistan'ı Mazdok'tan ve Rostov'dan ilgiderli yarak iverdi deyip xabarda verileniyor. Şeyle de Azerbaycan'ın Gürcistan'ı Rusya'nın yarak iveriyen Kovakim'de kuryer yollarını bağlamak kaysı bilen yüz tutanlığı. Tbilisi'nin Baku'nun bu kaysını kanıgatlandıranlığı aydılıyor. Ama Baku'nun bu meselede Rus yaraklar için hava yollarını yapmak var da Kazakistan'ın, İran'ın ve Türkmenistan'ın neden kaysları cevapsız kalıyor ve Aliyev'in anıklaştırmağın tasdiklemeğine göre bir yurtların üstünden iverleyen harbi yükler devam ettiriliyor. Xabarda Azerbaycanın 2020-nji ýylyň sentýabr aýyna Siriýadan gaýdyp gelýän Rus harby uçurunyň öz howa çäginden geçmegine ruhsat bermeýändigi. Netijede ol uçurun bitarap Türkmenistanyň üstünden geçenini gaýdylýar. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bu habar bilen barlykda her reçenli hiç bir beýanat çap etmedi. Rusiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan uruşy sebitdäki metduga dadatly üçin ýykynçylykly netijeler döredýär diýip serhetsiz habarçylar uramasy 3-nji maýda ýyllyk bütün dünýä metduga dadatly indeksini eglan edenini aýtdy. Dünýäde metduga dadatlygyny gödäwçilik edýän guramy jurnalistleriň uruş habarlaryny taýýarlaýan wagtlaryny öldürilenini we yaralananyny. Bu sebepte Sovet döwründen beri görülmedik senzuranın köpçülüklüğün dezinformasiyanın kada öğürlenmeğine aytti. Hasabatta verilenmeğine göre Rusya 2022 yılın metruğa dadatlı indeksinine 180 yurdun arasında 155. oran alsa Ukrayna'daki uruş varıdı deyipten mağlumat vermeyen Türkmenistan metruğası dol devlet gödökçülüğünü saklap kalmak gülen 177. oranı eyledi. Türk hava yolları 11-nji maýda İstanbul Aşgabat İstanbul aralygyny ýene bir charter uçuşyny gurnaýar diýip Trend neşri Türkmen portal neşrine salgylanyp habar berýär. 2020-nji ýylyň mart aýyna pandemiýa sebäpli girilen fiýahat çäklendirmeleri netijesinde Türkmenistan dünýäniň beýleki ýurtlary bilen aradaky ýygyderli uçur gatnaglaryny betetdi we beýleki ýurtlarda ýygyderli uçur gatnaglarynyň dikeldilýändigine garamazdan taşary ýurtlarda galan raýatlaryny İrni dolamağı hoğuluk mu yar deyip sinçiler aydiyarlar. Siz havarlar dinlediniz.